Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U ovoj ljetnoj emisiji uz pjesmu Cvrčka, dok je oko nas svugdje malo reći vruće, pokušat ćemo se ipak malo rashladiti uz valove Radio Marije uz jedno osvježenje. To osvježenje je život u trećoj dobi, koji ne mora biti uvijek tako bolan i naporan, već i taj dio života može biti pun radosti, elana, volje za životom, ljubavi, pronalaženja smisla. Pa u tom kontekstu biti će i ova emisija, a gošća današnje emisije je gospođa Mirjana Ivanišević. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Hvaljen Isus i Marija i veliki pozdrav od srca svim slušateljima Radio Marije.
I sada na početku, pod naslov ove emisije Živjeti ljubav, je cjeloživotno učenje u trećoj životnoj dobi. Život uvijek ima smisla, pa tako i učenje. Učenje uvijek ima smisla. Evo, za početak, gospođa Mirjana, koja je rođena Zagrepčanka, će nam se predstaviti.
Evo, ja sam rođena u Zagrebu, živjela sam najprije u centru, potom preselila na periferiju u Dubravu, koja je sada, eto, postaje gotovo i centar. Dijete sam koje na početku u osnovnoj školi bilo ovako malo samozatajno, mirno, poslušno, ljubko, ljubazno, osluškivalo što govore stariji, uvijek me to zanimalo, a poslije sam se razvila u jednu izuzetno znatiželjnu djevojčicu i osobu i zaista otvorila se svijetu i životu.
Rekli ste da ste odrasli prve godine života u centru Zagreba, točnije gdje?
Ovako, Savska cesta, Tehnički muzej, poslije Zadarska ulica, Tvornica Vesna. Svi će znati otprilike te lokacije, sve oko Trešnjevačkog placa.
I koliko godina ste bili na Trešnjevci?
Pa do 7. godine života, a potom sam u školu počela ići u malu osnovnu školu u Dubravi.
Ali tih prvih 7 godina života je sigurno netko dobro obilježio, osim vaših roditelja, je li to bilo kakvog utjecaja okoline, djedova, bake, kakav je bio doticaj sa župom, prijateljima, prijateljicama. Kako je izgledalo odrastanje pred više od 60 godina?
Odrastanje jedne vrlo odgovorne djevojčice, budući da sam morala čuvati mlađu sestru, 3 godine mlađu. To je podosta obilježilo moj život, jer je to jedna velika odgovornost za jedno tako malo dijete. Inače, sam se vrlo voljela igrati sa svojom jednom prijateljicom, koja je, eto, kao i ja, koliko se sjećam, imala 4 godine. Tad su počela moja prijateljstva, koje se i sada jako sjećam. I kad sam se sastala sa 50 godina sa svojim prijateljicama, onda sam rekla, ovo mi je prva prijateljica od 4 godine, pa ovo mi je prva u osnovnom razredu osnovne škole, pa onda najbolja prijateljica iz srednje, pa najbolja sa faksa. Inače, izuzetno cijenim prijateljstva, jako sam vezana uz svoje prijateljice i nikad ne dopustim da se ta prijateljstva zamru, uvijek ih osvježavam.
Eto, lijepo ste rekli, vezani ste za svoje prijateljstva, ne dopuštate da ona zamru i uvijek ih osvježavate. Evo, mogla bi ovo biti jedna poruka. Ko se misli gdje su njegovi prijatelji, zašto ga niko ne zove, gdje su ti dobri stari prijatelji s kojima se provelo mnoge dane života, pa jednostavno, telefon u ruke, pismo, nekad su se pisale razglednice pa bi se podsjetilo. A danas imamo poruke, imamo Face, mobitel i tako je jednostavno ponekad, bar povremeno, zapitati nekoga kako si, bez obzira što ti treba.
Istina, draga Danijela, upravo je to ono što čini nekako taj život ispunjen ljubavlju, jer sva prijateljstva od najranijeg djetinjstva, prijateljice s kojima imate šta pričati o prošlosti, o tim danima, pa onda svakom razdoblju svojeg života su dragocjena. Uvijek stječem i nova prijateljstva, uvijek sam otvorena prema ljudima, jer smatram im najdragocjenijim u životu. Dakle, meni su ljudi i odnosi s ljudima nešto neprocjenjivo, biseri. I sada bilo koji taj period našeg života nosi svoje ljepote i samo ih se sa prijateljima iz tog doba najbolje možete prisjetiti i nasmijati do suza i biti radosni i napunite se uvijek novom životnom energijom.
I koji sačinjavao vašu obitelj u tom razdoblju gdje ste živjeli na Trešnjevcu?
Evo, moja majka, otac i moja sestra, te eto krug prijateljica moje mame i zajedničkih prijatelja koji su zaista uvijek bili tu, posebno vikendima. To me jako radovalo i učestvovala sam u svim tim našim zajedničkim druženjima, jako osluškivajući, to sam jako voljela kao mala, šta oni govore, o čemu govore. Rađe bi to radila nego prisustvovala nekoj igri.
A recite mi, vaši roditelji, od kuda su oni?
Evo, moji roditelji, mama je porijeklom Dalmatinka, a tata je porijeklom Čeh. Tako da sam ja nekako imala to internacionalno, što bi se reklo, uvijek okruženje, odgoj, sa svih strana bila otvorena jednom tako širokom gradskom načinu života, ali sam uvijek uviđala i zanimalo me šta se zbiva na selu, kako tamo ljudi žive, i vjerujte, i danas imam veliku, veliku ljubav prema manjim sredinama gdje je opuštenije i gdje ljudi puno kontaktiraju, kako bi se reklo, jedan na jedan, oči u oči, makar nam ova tehnologija silno pomaže, jel se, posebno kad se čak možemo i vidjeti na bilo kom mediju, WhatsAppu ili bilo čemu, ja uvijek kažem prijateljici, napravi svoju kavu, ja ću svoju i sutra pijemo jednosatnu kavu.
Dobro, i sada još prije nego se preselimo u Dubravu, da se sjetimo tih prvih dana u vašem životu, da se vi prisjetite, je li bilo obiteljskih molitva, doticaja sa župom, crkom, ili je to nastalo kasnije?
Ovako, to je nastalo kasnije, a ja se svog djetinjstva ponajviše sjećam kroz razgovore sa svojom majkom, koja je bila jedna vrlo, vrlo srdačna žena, žena koja je zračila, žena koja je uvijek nas pokupila, mene i sestru, nagovorila tatu da idemo na more, da se družimo, da živimo jedan vrlo aktivan život. Nažalost, bila sam i jako boležljivo dijete, pa sam često završavala u bolnici, što je posebno ostavilo nekakvi trag na meni, moram reći. Majka je bila vrlo brižna, ali ja sam ju još dodatno tješila. Zamislite, idem na primjer u zaraznu bolnicu, majka plače, a ja kažem, mama, nemoj biti tužna, imaju tamo kuglice na krevetićima, ja ću se igrati s tim kuglicama.
Dobro. Niste spomenuli ni djeda ni baku, jesu li oni bili prisutni u tom radnoj vašem fazi odrastanja?
Ne, nažalost, eto, nisu bili živi. Imala sam samo jednu baku živu koja je dolazila iz Daruvara i s njom sam provodila vrijeme, tako da me jedno vrijeme i pokupila u Daruvar. I
to prvi, tatina mama.
Da, tatina mama. I prvi jezik, prve riječi koje sam progovorila bile su na češkom jeziku.
A baka je bila Čehinja.
Baka je bila Čehinja i tako je to nekako, ali voljela sam, bila sam presretna, to osjećam i sada. Jer je majka bila tužna što eto baka me nije mogla čuvati u Zagrebu, pa sam otišla u Daruvar, ali eto, poslije se sve nastavilo u obiteljskom krugu, usko vezana za roditelje.
A šta su mama i tata radili?
Mama i tata bili su krojači, vrlo, vrlo marljivi, uvijek udarnici, sjećam se da je mama uvijek dobivala neke nagrade kao najbolja u smjeni, a tata je bio šef modelarnice, on je u Mariboru završio višu školu za modelare i sjećam se, jako je bio odgovoran, jer od jedne haljine koju smo vidjeli, ja sam nekada išla s njim na te revije, išla je kreatorica, dakle vidite jednu haljinu, vi od toga, vi morate, koju kreatorica odabere, napraviti istu takvu, ali u najvećoj uštedi materijala. Znači krivuljari, to je bio sastavni dio, kako uštediti na tom velikom komadu materijala, jer je svaki centimetar na velikoj masi proizvoda bio dragocjen. Dakle, on je bio umjetnik za krojenje.
A mama?
A mama, ona je, kako se to kaže, štafirala, radila je u tvornici Napredu. Tata joj je bio šef u početku, onda je on otišao, a ona je čitav život ostala. Eto tako, kao jedna vesela osoba, šaljiva jako. Tako ju opisuju njene prijateljice koje su i danas žive, bile su puno mlađe od nje i zaista je bila udarnik na tom poslu štafiranja.
Eto tako, čuli smo prve dane vašeg djetinjstva, ono razdoblje prije škole. S nama je u studiju gospođa Mirjana Ivanišević, rođena Zagrepčanka, živi na relaciji Split i Zagreb i gdje god dođe osjeća se kod kuće. Razgovaramo o cjeloživotnom učenju u trećoj životnoj dobi. Život uvijek ima smisla, pa tako i učenje uvijek ima smisla. Nakon ovog prvog uvodnog dijela poslušat ćemo jednu pjesmu.
Kada jezike bi sve govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih meč to ječi, cimbal što sveći. Samo prašina i dim bez ljubavi, kada imao bi proricanja ta, znao tajne, znao znanja svo. Snago vjere premješao brda i sve blago za vjede predao. Bez ljubavi mi ništa ne bi. Samo ljubav nikad neće.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije u ovoj ljetnoj emisiji pod naslovom Cjeloživotno učenje u trećoj životnoj dobi. Gošća u emisiji je gospođa Mirjana Ivanišević. Mirjana je rođena Zagrepčanka, živi u Splitu, ali ne zaboravlja i ne ostavlja Zagreb, tako da je ona na relaciji Zagreb i Split i gdje god dođe osjeća se kod kuće. Čuli smo u prvom dijelu emisije njezino djetinjstvo, kako je to izgledalo odrastanje u Zagrebu do njene 7. godine života, dok je živjela na Trešnjevci. A sada ćemo nešto čuti o njezinom školovanju koje je itekako obilježilo njezin život. Naime, u samom prvom dijelu vidimo kako je odrasla u jednoj radničkoj obitelji gdje su roditelji bili vrlo vrijedni i oni su bili oboje krojači, i mama i tata bio i umjetnik i majstor. I tako da je od ranog djetinjstva vidjela što znači raditi, što znači pratiti dostignuća i trajno raditi i na sebi i na svojoj struci. Pa je to usmjerilo i Mirjanu. Mirjana, evo, sad ste se preselili u Dubravu. Koliko vam je bilo godina?
U Dubravu sam se preselila sa 7 godina i došla sam živjeti na gradilište. Ja uvijek kažem da taj život na gradilištu mi je dao jednu nevjerojatnu, da tako kažem, tehničku kulturu, jer sam i sada znam sve, od temelja do krova kuće, kako se što radi. Pomagala sam, ravnala čavle i tako, što je u to doba bilo poželjno.
O, pretpostavljam da se radilo u vašoj obiteljskoj kući.
Tako je. Tako.
A gdje je bila kuća, u kojem lokaciji?
Evo, kuća je bila, sad možda najlakše da kažem, u blizini Jugotona Jadran filma. Aha. To će se svi sjećati. Sada je tamo crkva pape Ivana Pavla 23. dobrog pape, a i Bogdana Leopolda Mandića, s jedne strane jedna, s jedne strane druga, što mi je izuzetno drago. Nekako uvijek ti sakralni, da tako kažem, sadržaj izuzetno oplemenjuju čovjeka, svjestan je stalno od malena da i ne zna Božje prisutnosti. Imala sam tada tek 7 godina, ali i veliku odgovornost. Opet čuvati sestru, učiti, odlaziti u školu i po mraku, nije bilo rasvjete, strah koji sam proživljavala. Sada vidim da se sve to nekako odrazilo i na mene, ali prije svega kroz period mog školovanja izrazito me je vukla jedna ambicioznost i nekako do svega sam, što sam god željela, dolazila jednom velikom marljivošću. Željela sam zaista toliko sve znati, toliko biti dobra u mnogo čemu. Čak i oni predmeti i one stvari koje mi baš nisu išle, nije to mene smetalo. Ja sam znala da trebam samo duplo ili troduplo sjediti i da ću sve uspjeti naučiti.
Onda osnovna škola. Kako je prošla osnovna škola?
Osnovna škola je prošla sa pohvalnicama. U početku trebala sam ja to malo naviknuti se na sve to, ali kasnije je bilo sve bolje i bolje. Tako da moram istaknuti, bila sam, ne znam, jedna osoba koja je bila uvijek ponukana ljubavlju. Kad sam se zaljubila u jednog momčića u drugom razredu osnovne škole, koji je u četvrtom upisao se u matematičku grupu, bio je najbolji matematičar, isto sam se odmah upisala ja, premda opće matematika nije bila nekakvi moj predmet, ali vjerujte, došla sam i do gradskog natjecanja.
Bravo, vidite šta znači ljubav kao poticaj, pa i takva mala simpatija u jednoj osnovnoj školi. Rekli ste da je tamo vaša kuća bila na mjestu gdje su danas dvije crkve. Je li jedna crkva bila u to vrijeme u Dubravi kad ste vi tamo došli?
Ne, nijedna od tih crkvi odmah nisu bile. Bila je crkva u Donjoj Dubravi, što je poprilično bilo udaljeno od mene. I bilo je, da tako kažem, dalje u ovim okolnim mjestima Čučerje, koje je sve skupa velika udaljenost. Tako da je bio čest slučaj da bi, kad bi pošla u grad, otišla u katedralu, meni je bio centar grada, mjesto gdje sam živjela poslije i moja gimnazija i tako dalje, nisam bila lokalno vezana nikada.
A kada je počeo zapravo vaš doticaj sa crkvom? Je li to bilo kroz osnovnu školu kasnije, kad ste primili prve sakramente, koliko se vi sjećate?
E ovako, od uvijek me vukla crkva, vjera, odnosno, da tako kažem, nisam odgajana vjerski, ali moje prijateljice u Dubravi sve su išle na vjeronauk koji se održavao u jednoj obiteljskoj kući gdje je bila kapelica. Ja sam, da tako kažem, skrivečki išla na vjeronauk jer je otac bio na vodećem položaju, tri od najznačajnija čovjeka kao šef modelarnice u tvornici Vesna, a okolina je bila, odnosno prvi susjed, nenaklonjen, odnosno radi je u općini u sistemu komunističke partije i tako dalje, i bila je velika opasnost da me netko vidi. I zamislite, ja sam zaista jedina od djece išla tako da sam osjećala strah u koljenima. Da me netko od tatinih prijatelja ne vidi, jer bi se to u ono vrijeme dojavilo. A gubitak posla bio bi poražavajući za obitelj.
I spomenuli ste srednju školu, znači nakon završena osnovne škole, samo ajmo još, to je ipak jedno razdoblje, da, od 7. do 14. 15. godine. Jeste li osim škole imali kakve vanškolske aktivnosti ili s obzirom na Dubrovu, daleko od grada, nije bilo mogućnosti za nekakvu dodatnu nastavnu aktivnost?
Uvijek sam išla na dodatne aktivnosti, šta god je postojalo. Od folklora koji se plesao u osnovnoj školi do, sva sreća, došla je onda jedna divna učiteljica tjelesnoga iz grada, pa je bila nekakve ritmika i suvremeni ples, i ona mi je predložila da idem u Bogovićevu ulicu kod Tihane Škrinjarić, jer bila sam sitna i vitka, i da idem u školu za ritmiku i suvremeni ples. Vjerujte, ja sam s tim tramvajem putovala sa presjedanjem. Više sam bila gladna nego sita, jer nisam stigla ručat, pa sam uvijek u nekom zamotanom papiru nosila neke sendviče, jer je standard bio takav da su se nosili sendviči od kuće, a eventualno kakav sokić se mogao negdje kupiti i popiti. Dakle, šta god je postojalo. Njemački jezici mi uopće nisu išli od ruke, ali ja sam se upisala, u školi sam učila engleski, kod jednog starog profesora na njemački jezik, jer sam tad samo znala da su potrebni jezici u životu.
Bravo. A što je bilo sa tom školom kod Tihane Škrinjarić? Koliko dugo ste, od kada do kada ste tamo išli?
O, to sam išla kroz čitavu gimnaziju. Naime, išla sam prva, kad sam počela u gimnaziju, ja sam vam opet, ne u prvu gimnaziju koja je bila do Dubrave, to je 14. gimnazija, pored stadiona Maksimir, ja sam se odmah zapisala u najbolju gimnaziju koja je tad bila čuvena, peta gimnazija u Zagrebu.
Uh-huh. A gdje je ona?
Ona je sada bočno tamo gdje je Mimarin muzej, znači to je sada Klajićeva ulica. Uh-huh. I tamo je bila ta čuvena peta gimnazija i bio je razred, eksperimentalni razred, gdje su bili svi učenici koji su prošli sa 5.0. Ja nisam baš imala sve nula, ali zahvaljujući toj prijateljici, koju njegovala sam prijateljstvo od 4. godine, i njenom tati koji je bio profesor na toj školi, nekako je nas dvije stavio da budemo zajedno u tom razredu. Vjerujte, bilo je jako teško, i danas se sjećam, to je najteže učenje koje sam ikad prošla, jer je bio prirodan smjer, jako puno fizike, matematike. Evo da samo spomenem, jer ga svi, jer ga mnogi, gotovo svi znate sa iz studija Radio Marije i velik dio slušatelja, jer je vrlo aktivan i pri crkvi, Davor Pauna, koji je eto bio sa mnom u razredu, i svi ljudi, sva djeca koja su bila u tom razredu, vrlo vrijedna, svako je imao svoje darovitosti i vjerujte, postigli su mnogo u životu.
Eto, lijepo je bilo biti u takvome društvu, imati konkurenciju. voliti učiti, 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 jer se znalo da to u životu ima smisla. Ja bih voljela da mladi ljudi danas vide toliki smisao u učenju, ali danas je drugo vrijeme i pitanje je kako završavaju ljudi koji završe vrhunske fakultete i koliko samo time mogu biti stimulirani. Ali vi ste sami rekli, učili ste jer ste znali da je to dobro i da u životu od toga može biti koristi. Kroz čitavu tu srednju školu još ste pohađali školu ritmike i plesa kod Tihane Škrinjarić, što vam je davalo još jednu dimenziju. E pa sad kad ste vi sve to tako izučili i završili srednju školu, u vaše vrijeme je postojala matura ili ne?
Da, išli smo na maturu isto tako. Bio je naravno i čitav program sličan evo današnjem, samo možda ne u tom tako čistom obliku. Još bih spomenula da sam paralelno sa tom gimnazijom upisala se u redovnu tu srednju školu za ritmiku i ples koja je imala 14 predmeta. Jedna je trajala do podne, druga je počinjala u dva, jedva sam uspjela stići i poslije kad sam vidjela da je to nemoguće dvije takve ozbiljne škole, jer je postojao 14 predmeta u toj školi za ritmiku i ples, od solfeđa, povijesti plesa i svašta nešto, onda sam išla u Zagrebačko kazalište mladih. E sad gledajte, što je tu sad sve dobro? Upoznate nevjerojatno šaroliko društvo. Imponira vam što ste u društvu i odraslih glumaca, Rade Šerbeđije i tako mnogih glumaca koji su tada bili...
Jer je, pardon, bila Zvijezdana Ladika tamo.
Jasno, jasno, i Zvijezdana Ladika i Branka Petričević, supruga od... Šerbeđije, i to je jedno druženje, to je jedna putovanja do tih predstava. Ne mogu, i sad ne bi vam sve to nabrajala da uzimam vrijeme.
Dobro, to je bilo još jedno bogato iskustvo. I koliko ste se dugo zadržali u kazalištu mladih?
Praktički do fakulteta, do udaje. Htjela sam samo spomenuti da je kruna toga svega bilo festival djeteta u Nimbergu, kad smo bili kod gradonačelnika. Još danas se sjećam kako su u boce koje su izgledale kao da njima, u njima šampanjac, bilo upakirano čokoladno mlijeko i drugi prekrasni, mislim, napici, a ne mogu vam reći kako su izgledali stolovi puni torti.
Eto, to je bilo jedno lijepo razdoblje odrastanja i ritmička gimnastika i kazalište mladih, pa isto tako jedna poruka mladima da se ne boje učenja, da se ne boje vaših školskih aktivnosti, jer sve to je jedno lijepo iskustvo druženja, obogaćivanja života i jednih lijepih uspomena koji vam i danas daju pogledu natrag i sjećanje na mnoga prijateljstva koje ste još i dan danas u stanju i obnoviti. Mirjana, hvala za ovaj dio emisije. Poslušat ćemo pjesmu pa ćemo nastaviti razgovor.
Yeah.
Hvala Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod naslovom Cjeloživotno učenje, život uvijek ima smisla. U gošća je gospođa Mirjana Ivanišević, rođena Zagrepčanka, živi u Splitu i u Zagrebu, kojeg nije zaboravila i povremeno naravno ide i u Zagreb, a mogli bi reći da je ona jedna građanka koja nije vezana samo za jednu sredinu, još od malih nogu pokazala kako mijenjanjem sredine, ta sredina koju promijeni, ona ne mijenja njezinu osobnost, nego dapače daje joj da onome što je ona odlučila, što je zacrtala, ostvari sebe. Bilo kroz učenje, kako je to pokazala, kroz vanškolske aktivnosti. Mogli bi reći da je ta jedna želja za učenjem još od njezinih malih nogu, a isto tako i za odgovornošću, s obzirom da on je bilo povjerena i mlađa sestra, i putovanje sa tatom na smotru revije koji je bio sastavnik života njezinog oca. I nakon osnovne škole, nakon vrijedne srednje škole, 5. Zagrebačke gimnazije, pa pohađanja kazališta mladih, škole za ritmiku i ples kod Tihane Škrinjarić, Mirjana pravo jedno zagrebačko dijete koje je prošla i Trešnjevku i Dubravu, dakle dva različita kvarta u Dubravi koji daju jedan na jedan način, drugi na drugi način, pa onda još i Daruvar kod njene bake, pomogao je da se jednostavno formira u jednu svestranu osobu koja nije vezana samo za jedan kvart, samo za jednu usku granu svoje profesije. I sad u mene zanimalo što je djelovalo na Mirjanu da ona izabere svoj životni put, odnosno koji studij nakon takvog jednog učenja, nakon ozbiljnog učenja, nakon predanosti umjetnosti i plesu. Jeste li vi, Mirjana, bili u nedoumici ili ste isprve znali što hoćete?
Ja sam bila u velikoj nedoumici kad sam izabrala ekonomiju, ali bih htjela ovako naglasiti. Prije svega sam htjela studirati medicinu. Međutim, bila sam svjesna da nemam fotografsko pamćenje, da tu treba dosta toga neštoga, nekog talenta da možeš brzo pamtiti, da ima puno informacija, ali još isto tako jedna stvar je bila bitna. Moja majka i otac su gradili kuću da bi ja imala gdje stanovati i moja sestra, a oni su rekli ako završiš medicinu otićeš negdje na selo i biti ko zna gdje podstanar. A bila si boleživa, ma nemoj dušo na medicinu. Onda sam htjela psihologiju, ali to je bilo tada nepopularno s obzirom gdje ćeš se zaposliti sa tom psihologijom. I onda mi je bilo potpuno sve jedno gdje ću i rekla sam, ma idem na ekonomiju, tamo mogu poslije šta hoću. E sad gledajte kako to, dragi Bog, sve vodi. Ja sam na kraju presretna što sam došla do onoga što najviše volim. To je psihologija, sociologija, odnosi s ljudima, jer je poslije završenog ekonomskog fakulteta, zamislite, baš se otvorio prva godina postdiplomskog studija, tada u Jugoslaviji, tada u Zagrebu, profesor Fedor Roko doveo je američke predavače i ja sam vam odmah upisala ko produženu nastavu nakon završenog fakulteta ekonomskog studija marketinga, i to posebno je bilo istraživanje potreba potrošača. To je toliko dalje, ja kažem, dragi Bog mi je rekao šta trebam saznati, šta trebam naučiti, šta trebam razumjeti. Izuzetno su me zanimale šta to potrošači trebaju, šta ljudi trebaju. Tu je bilo dosta psihologije, dosta sociologije, jer uvijek se ta istraživanja rade s obzirom na dobne skupine, na zanimanje, na puno parametara koji određuju i gdje želimo saznati što je to bitno, kakav proizvod treba biti, kakva usluga treba biti da bi zadovoljila potrebe potrošača. Kako sam bila dobar student, profesor Rokom je predložio da li želim raditi u Centru za istraživanje marketinga. Ma šta želim, to mi je san bio. i odmah sam otišla u Centar za istraživanje marketinga, tada popularna CEMA, Zagreb, Ljubljana, Beograd. Znači, istraživali smo na svim mogućim područjima. Posebno su me zanimala ta motivacijalna istraživanja, kvalitativna istraživanja, kako bi se reklo, istraživanja za stolom, ali opet usmjerena na čitanje o ponašanju potrošača, šta to uvjetuje, njegove potrebe, zašto se ovaj ponaša ovako, zašto onaj. Puno sam surađivala sa anketarima koji su anketirali pučanstvo vezano za anketne upitnike koje sam projektirala. Tad bi dobila pilot istraživanja, sam sama napravila par, dobila bi odgovore natrag i onda bi bilo mojih par mjeseci da pišem krasno, da me nitko ne smeta, potpuno samostalno i slobodno svoje studije.
Eto, znači, ljubav prema učenju i nauci i istraživanju je bila u vama i vi ste to prakticirali praktički čitav život. A gdje ste radili?
Dakle, radila sam dugo godina, 15 godina, u Centru za istraživanje marketinga. To je toliko dobro zaista bilo i to je bilo sve do rata, nažalost. Ali i tad sam poslije nešto ovako malo honorarno surađivala sa kolegicama. A potom sam bila edukacioni i motivacioni menadžer kroz jednu djelatnost mrežnog marketinga koju sam ja osmislila na svoj jedinstveni način i nikad se nisam bavila prodajom, ja sam mislila šta ću ja ovdje, a onda sam shvatila da fantastično mogu poticati ljude da nauče i da se približe potrošaču, da ga osjete, da vide koje su njegove potrebe i tek da mu onda ponude nešto iz asortimana tvrtke što misle da njemu najbolje odgovara. Znači, zadovoljiti potrebe potrošača. To je ovako, da kažem, plošno rečeno, ali uvijek su me i tada posebno zanimale osjetljive, duhovne, emocionalne potrebe. Tu gdje treba biti zaista ovako malo veći stručnjak da bi mogao shvatiti te podsvjesne želje, zašto se nešto zbiva, uzročno-posljedične parametre spojiti. I onda je počelo moje istraživanje psihologije, da tako kažem, hagioterapije vezano za učenje profesora Ivančića. Evo, toliko sam ponosna i sretna.
Evo, Mirjana, upravo sam vas htjela navesti da kažete, naime, pokazala ste interes za psihologiju, od djetinjstva ste kriomice išli na vjeronauk i kako se onda otvorila ta ljubav prema Isusu, kod vas je u biti doveo k Isusu ili je to bilo u vama pa ste vi samo čeznuli i dogodio se susret, vaši sakramenti, prva sveta pričest, krizma, kako je došlo do toga?
Ovako, to je bila moja čežnja od kad znam za sebe. Sa 6 godina sam govorila da ću biti časna sestra. Moji koji uopće nisu bili, da tako kažem, nisu prakticirali vjeru, makar bi mogla reći, i kako ja mislim, svaki čovjek je vjernik, svaki u nešto vjeruje, u dragog Boga zaista ljudi možda koji nisu u početku dođu kasnije, ali i spoje se nekako s njim. Ja sam od početka imala silnu potrebu da budem i dio crkvene zajednice, pa sam išla sa svojim prijateljicama stalno, a u gimnaziji sam dobila i želju da ja te sve sakramente i imam. I tada sam išla na vjeronauk u Petrovoj crkvi u Zagrebu i tamo sam, da tako kažem, sa 19 godina sama se krstila, kuma mi je bila prijateljica iz srednje škole.
Ali sami ste došli do toga.
Sama sam došla.
Dobro, to je bila župnik, jel se sjećate?
Joj, ne sjećam se, imam sve zapisano, sve u dokumentima, nastojim pamtiti samo događaje, osjećaje, to mi nekako, to je bilo moje nešto.
Dobro, ili nakon krštenja, ili to sve bilo u jedan krštenje?
Je, to je sve bilo, u jedan, da tako kažem. Iste na nekom greškom nisu zapisali, to mi je rekao sadašnji jedan dragi svećenik, nisu zapisali da je i krizma, ali trebalo je biti, jer sam imala 19 godina.
Dobro. I znači to je bilo u 19. godini i rekli ste da ste čeznili za nekakvom crkvenom zajednicom. Je li se ta čežnja ostvarila nakon primanja sakramenata?
Ja sam onda češće odlazila na mise, posebno naravno nedjeljom, i uvijek sam volila otići na razna mjesta tražeći posebno nekako, kako ja kažem, kvalitetne propovjedi. Iako svaka propovijed svakog svećenika nosi svoje poruke i raznim ljudima se sviđa nešto, a ja sam tražila neku silnu dubinu.
Dobro, i sad tražili ste dubinu i tako ste volili slušati propovijedi, pa ste onda došli do Tomislava Ivančića.
Evo, do Tomislava Ivančića moram reći, došla sam na način da mi je prijateljica, čiji je sin svećenik, govorila kako je dobro poći i ovdje i ondje i govorila šta sve kvalitetno gdje mogu čuti. I zaista možda je ključna točka bila kad smo na 40 godina slavlja mature, Davor mi je rekao: znaš Mirjana, otiđi samo kod Ivančića, slušaj njega, tko je, on je otkriće. Ja kad sam prvi puta došla, išla sam uvijek na ove sastanke u staru kinoteku u Primorskoj ulici, gdje je četvrtkom imao za bivše studente i sadašnje studente profesor Ivančić predavanja, i bilo je jako zanimljivo. On bi ovako rekao: pozdrav mojim sadašnjim studentima, a vidim tu jako puno lica 50 i 60 godina, znači i svim prijašnjim studentima koji su vječni studenti.
Eto, hvala lijepa.
Život je prilika i iskusije, život je nepogoda, ni vijoj se. Život je san, učini ga stvarni. Život je izazov, suoči se s njim. Život je zadata, izvršavaj ga. Život je igra, igra je. Život je dragocjen, njeguj ga. Život je bogatstvo, čuvaj ga. Život je ljubav, suprostavi se. Život je avantura, usudi se. Život je sreća, zasluži je. Život je živo, brani ga.
emisiji Živjeti ljubav pod naslovom Cjeloživotno učenje, život uvijek ima smisla. Gošća je gospođa Mirjana Ivanišević, koja je bila zajedno sa mnom na jednoj grupi cjeloživotnog učenja na završnom druženju u Mukinjama u Plitvicama. Naime, cjeloživotno učenje Kolo, to je jedan projekt koji je doktorica znanosti Đina Šparada, koja je pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu ostvarila kroz 10 susreta cijelu godinu i na kraju je bilo završno druženje u Mukinjama na Plitvicu. S nama je bio i fra Domagoj Runje i još nekoliko polaznika. Naime, ideja je nastala i u radionicama o logoterapiji pod naslovom Živjeti ljubav, koje smo prije toga imali u savjetovalištu za obitelj pri samostanu Gospe Ozdravlja, i onda se ova vrijedna mlada osoba dosjetila da nastavimo kao jedno cjeloživotno učenje unutar Katoličkog bogoslovnog fakulteta, koji unutar svojih programa cjeloživotnih učenja ima još i neke druge dostupne sadržaje. Zašto cjeloživotno učenje? To će biti jako dobro poznato onima koji su čitav život učili, bili vezani za knjigu, za istraživanja, koji su od mladih nogu shvatili da je učenje sastavni dio života i koji u ovoj trećoj dobi jednostavno ne predaju, a isto tako znaju da se mijenjaju vremena, da dolaze i nove tehnologije, dolaze i novi ljudi, oni stari ljudi se mijenjaju, i za dobro starenje je potrebno nevjerojatno poznavati sebe, svoj organizam, prilike u kojima živimo i trajno se prilagođavati svojim mogućnostima i životnoj dobi. Pa ta treća životna dob danas je ipak malo drugačija nego ranije, kada su žene u mirovinu išle sa 55 godina. Danas se produžuje i radni vijek i od 65. i na 68. A neki zbog egzistencijalnih neprilika rade do kraja života, a neki iz svojih osobnih motivacija, volje za radom, želje i sposobnosti rade praktički i do duboke starosti. Preusmjeriti aktivnost iz jednog rada, krenuti u drugi, jedan intenzivan poslovni program zamijeniti sa duhovnim sadržajima, molitvom, malo se smiriti, osluškivati svijet oko sebe, vidjeti koliko smo još potrebni drugim ljudima, pogotovo mladima koji gledaju ovaj svijet drugim očima, pred kojima je život, i koliko kao i djedovi i bake možemo s njima dotaći današnju stvarnost. Eto, pa o tome će nam Mirjana još nešto reći za kraj ove emisije, dakle o potrebi za cjeloživotnim učenjem i o tome što kao baka još može dati ona iz svoje uloge. Naravno, tu uvijek treba i osluškivati je li to sve što ona želi dati upravo potrebno onome koji će primiti, jer se radi o djetetu i dijete ne zna šta mu odrasla osoba može dati, a isto tako odrasla osoba bi mogla ponekad i željela dati više nego što dijete može primiti. Eto, na tu temu ćemo sad čuti još jedno 10 minuta, što kaže Mirjana.
Evo, željela bi prije svega vas pozdraviti. Lijepo je što postojite. Toliko mi je drago, dragi slušatelji, da mogu tim pozdravom profesora, doktora, šta god najvećeg teologa, da tako kažem, među najvećima, Tomislava Ivančića, tim njegovim pozdravom vas sve još jednom srdačno pozdraviti. Da vidite, da osjetite koliko vam želim prenijeti moja iskustva, moj put kroz život koji nije uvijek bio samo lagan i samo tako na pozornici pod svjetlima reflektora.
Ovo najvećeg teologa, to je iz vaše životne perspektive. On je bio divan, velik čovjek, puno je toga dao životu drugima. Vama je u životu bio jedan od najvećih teologa. Vama osobno.
Upravo to, draga Danijela. Meni osobno je Tomislav Ivančić zaista bio netko koji je usadio svoje poglede, svoju sliku Boga, nešto nevjerojatno značajno. O tom ću malo kasnije, a sad bi rekla da mi je područje logoterapije, razne metode kako spoznati, kako doći do sebe, otvorio otac karmeličanin Viktor Grbeša. Njega sam srela u Lurdu u najpresudnijem mom teškom životnom trenutku. Dragi Bog ima plan uvijek za nas.
Lijepi pozdrav ocu Viktoru Grbeši koji je sada u Splitu i opet ga je gospodin stavio na put kao duhovnika u ovom razdoblju života. Vidite koliko ga Isus ljubi i koliko vam prave ljude stavlja.
To ne mogu, naprosto mi je za nevjerovati. Ja ponekad kažem, dragi Bože, jel se ti sa mnom šališ? Tako bi znao Ivančić reći. Da ja, kad sam došla u Lurd i gledala kod koga ću se ispovijediti, a već sam se ispovijedila u Hrvatskoj, velim, idem pitati za životni savjet, ukratko bar. I odaberem, eto, nisam poznavala, dakle, Božja providnost odabere oca Viktora Grbešu, karmeličanina, i ja njega pitam, kaže mu koji mi je problem, da li vi meni možete pomoći? A on kaže, svakako. Poslušajte ovo i ovo moje sa Radio Međugorja i ako vam se svidi, nastavit ćemo surađivati. Dakle, on je postao moj duhovnik. Zaista sam počela studirati logoterapiju, ne zvanično upisujući, ali upoznala Cvjetu Pahnjenu, bila na kongresu logoterapije, odmah prvom na kojim sam došla, upoznala brojne divne ljude. Zaista toliko se oduševila Viktorom Franklom da život uvijek ima smisla, svaka patnja ima smisla i vjerujte, mislim da sam pravo svjedočanstvo koliko sve teško se pretvara u dobro i koliko, samo ako se malo potrudimo, možda odmah ne vidimo smisao naših patnji, ali nakon nekog vremena kažemo hvala, bar ja uvijek kažem, a i mnogi moji prijatelji vele, hvala ti Bože i na toj patnji, jer sam toliko mnogo dobila, duhovno uzrasla, shvatila mnoge stvari i postala ispunjena i sretna osoba.
Zahvaljujem ocima karmeličanima od kojih danas učim na svom duhovnom putu u župi Sveti Mihovil na području Kamenšine.
Evo, od sveg srca zahvaljujem dragom Bogu što sam, evo, njegovom providnošću došla u Splitu u zajednicu karizmatske obnove Sveti Ivan od Križa i Petru i Aniti koji vode tu zajednicu dugo i svim članovima, jer je to jedno prekrasno druženje i slavljenje Boga i zaista prihvaća se svatko ko dođe i pruži mu se mogućnost i on to odmah uvidi da je tu jednako vrijedan, da smo svi na istom putu u traženju Boga i slavljenju ga. Ja vam za tu moram nešto reći što je meni bitno bilo vezano za učenje baš profesora Tomislava Ivančića. Da, za mene jednog od najvažnijih teologa. Dosta mi je bitno što je bio i što je doktorirao na filozofiji, tako da mi je to nekako dalo još jednu širinu i vjerujte, brojni ljudi koji su tamo išli, koji su bili i ateisti, kroz hagioterapiju, kroz tumačenja svega oko nas Tomislava Ivančića, brojni su postali i svećenici, a da ne kažem koliko je njih najbrže ozdravilo. Tome sam svjedok, jer su uvijek ozarena lica izlazila nakon tih predavanja. E sad, tu je bitno da je baš profesor Ivančić jako nas, stalno je govorilo da je Bog naš prijatelj, da nas ludo ljubi, sve oprašta, nema tu veli šta, napravili ste grijeh, pa to je samo jedna greškica, to sve predajte Isusu. On, i vjerujte da vam je oprošteno, nemojte se uvijek vraćati na to, idite dalje, ali ne čini to što si jedan puta ispovijedio, oprošteno ti je. Dakle, nevjerojatno je rekao, samo se oslonite na Isusa. Ja zbog toga sam uvijek njegovala osobnu vezu sa Bogom, meni to puno znači i moj daljnji razvoj, ja bih rekla, je išao kroz stalnu vježbu prisutnosti dragog Boga u mom životu. Cjelodnevna moja molitva je stalno bivanje u toj Božjoj blizini i stalna zahvala na svemu. Na svemu, i dobrom i lošem, jer je sve rezultiralo jednim najljepšim, što ja mogu kazati, mojim dijelom života, evo upravo sada ovom trećom dobi. za koju smatram da je najljepša od sviju. Makar su tu godine i makar je svaka moja životna dob, mogu reći, bila uspješna, ali bila je i teška. Sada imam osjećaj da sam potpuno oslobođena, osvještena. Živim u Božjem miru i jednoj strasnoj ljubavi za životom, za novim spoznajama. I tko će vam bolje dati nove spoznaje nego naši unuci? Vjerujem da slušaju brojne bake i da kažu: joj, to je ono. Da, kad sam jednu baku sada upravo pitala, jer to istraživanje stalno čuči u meni, pa sam prije ove emisije malo pitala i unuke, malo i bake, šta je to što ih odživljava u zajedničkom suživotu, druženju, onda je baka upravo mi jedna predivna rekla: to je ljubav. Čitav život sam imala potrebu za ljubavlju, nikad je nisam dobila toliko koliko mi je trebalo i koliko ju upravo sada dobivam od mojih unuka. Mislim da zaista čovjek bez ljubavi ne može živjeti. Sve drugo, i nauka, i škole, i sve, su doslovce pružaju jednu širinu. Ali znate što? Širinu dobiješ i kad živiš na selu, kad si u prirodi, kad si u promatranju, kad si s dragim Bogom, kad razmišljaš o svim tekstovima iz Biblije, kad se susrećeš s drugim ljudima. Ne trebaš imati neko formalno obrazovanje, ali ta strast za životom koju dobiješ kad se totalno približiš Bogu, kad možeš reći: ja živim u Bogu, kao što mi vjernici kažemo, to je onda nešto posve drugačije. Htjela bih tu naglasiti kako ja pristupam svom unuku Filipu. Moj unuk Filip nevjerojatno me ispunjava radošću. Broj tema koji mi dvoje imamo je naprosto nepresušiv. Uvijek se totalno mu posvećujem, bez ikakvog razmišljenja kakva je to tehnika ili ovo ili ono. Uvažavam ga kao odraslog čovjeka. Naravno, imam na umu ja koliko ima godina, ali se spuštam na njegov nivo. Ja i on uvijek se dogovaramo šta ćemo raditi. On obično kaže: baka, idemo na avanturistički izlet. Dakle, to bogatstvo koje dobijem, to njegovo razmišljanje. Evo, zadnji puta me pitao, jer smo se dogovorili da idemo i tamo gdje on želi ići, u toj avanturi tamo gdje ja idem, želim ići. Onda li baka, jel bi htjela ići u onu zlatnu crkvu, katedralu Svetog Duje u Splitu? Ja velim: naravno, Filipe. A on veli: znaš, ići ćemo i na avanturističke penjanje gore po tornju Svetog Duje. Ja velim: bravo.
A kapane se tu u nas kaže. Na zvonik ili na kampane, na odlično. Kampane, da, u kondiciji, dobro je došla i ritmika i sve ono što ste radili.
Da, Filip veli: baka, znaš, ići ćemo na Marijan, ne ono vidilica jedan, vidilica dva, nego teškom stazom, ali ti to možeš, baka. Djeca su oduševljena kad im posvetimo pažnju, kad ih pozorno slušamo, kada oni mogu izraziti sebe, a da ih ne osuđujemo. Ti unuci nam zaista pružaju jednu takvu mogućnost da sve ono što mi nismo možda i uspjeli realizirati sa svojom djecom, a što smo željeli, sada možemo sa njima. I ne samo da možemo sa unucima, zaista sve svoje strasti prema prirodi, prema igranju, prema, nikad nije bilo za to dovoljno vremena, bilo je nužnih potrebnih stvari, nego možemo i u obrazovanju, šta god smo željeli, a nismo stigli, nismo iz bilo kog razloga napravili, možemo nastaviti. Evo, ja sam sada upisala ponovo, evo, ovo kolo cjeloživotnog učenja za 25. godinu, 24. 25. i silno me veseli, jer radionice koje sa profesorcom Džinom imamo su naprosto toliko kreativne, uvijek nove spoznaje, uvijek nova znanja. koja samo se nadovezuju na ono što već znamo, gdje potvrđujemo sebe. Dakle, jedno tako bogatstvo, i da me pitate jel bi imala rađe one godine od nekada, ja bi rekla ne bi. Jer sada imam osjećaj da sam totalno cjelovita, da toliko slobodno plivam, slobodnim stilom, kako god želim, bez ikakvog takmičenja i nadmetanja. A evo, moj Filip mi samo još daje jedan veliki, veliki poticaj da sve to i dalje radim.
Gospođa Mirjana, hvala vam lijepa za ovaj vaš životni put. Bogu hvala za taj životni put što vas je vodio, dozvao sebi, i za vaše otvoreno svjedočenje. I sada u trećoj životnoj dobi mogli bi zapjevati kao i Tereza: sva su moja proljeća u meni, i svaki dan je sadržan sa svim onim što je proživljeno do sada. Ono lijepo se nosi dalje, ono što je bilo ružno, iako se ne zaboravlja, onda se uz Božju pomoć oprosti, uz pomoć logoterapije zauzme neki drugi stav ili se malo napravi de refleksije, pa se ponovo uči, ponavlja da se lakše, sretnije živi u ovoj dobi.
Evo, ja bi još samo vas sve najsrdačnije pozdravila i rekla vam: najviše što možete učiniti, samo dijelite ljubav. Samo dijelite ljubav i potičite ljude da ju i dalje dijele. Tada nikada i nitko neće biti sam, usamljen, i dobivat će sve više i više blagoslova, jer dragi Bog stalno nas promatra, stalno je s nama, stalno pomaže i nadahnjuje nas na novo. Ja zaista se osjećam ko miljenica Božja, što nekad kažem, koliko sam milosti u životu dobila, a isto tako svjedoče mnogi drugi tome.
Mirjana, hvala vam lijepa. Evo, upravo stavili se točku na emisiju Živjeti ljubav. Dijelite ljubav, živite ljubav, i što više dajete, više ćete dobiti. Gošća u emisiji Živjeti ljubav pod naslovom Cjeloživotno učenje, život uvijek ima smisla, bila je Mirjana Ivanišević. S vama je bila Daniela De Micheli Vituri. Hvaljen Isus i Marija. Oh yeah.